Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү Оодо. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет саясатчы Азизбек Бекназаровго ири өлчөмдө кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу беренеси менен иш козгоп камакка алды.
Жакшы болот эле, ошо менен бардык маселең чечилет эле, инилериңиз үчүн суранып атат деген мен жазылды, скриндеп калдык. Анан
аларда Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча биргелешкен компанияга келерки 3 жылда бюджеттен 11 миллиард сомдой акча бөлөрү маалым болду. АКШ президенти менен Британия өкмөт башчысы Вашингтонда жолугат. Мында алыскатуучу куралдарды Орусиянын агрессиясына каршы колдонууга уруксат берүү маселеси каралышы мүмкүн. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз. Эфирде мен Түмөнбаев Динаби улу иштейм. Алгач соңку жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсызбы. Вьетнамдын түндүгүндө Яге супер тайфунунан каза тапкандар бир дегенде 200 кишиге жакындады, 800-дөй жараат алды. Жүздөгөн адамдын дайыны чыкпай жатканын Associated Press жергиликтүү маалымат каражаттарына шилтеме кылып жазды. Баш кала Ханойдо акыркы 20 жылдагы эң катуу суу ташкыны болуп жатат. Дем алыштарда Ханойдо шамалдын ылдамдыгы саатына 203 км жеткен. Яги бороону Филиппинди, Кытайдын түштүк жээгин, Лаосту жана Мьянманы басып өтүп, ал жерде да курмандыктарга жана кыйроолорго алып келди. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Ошто атасынан психологиялык зомбулук көргөн баланын окуясын жеке көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу омбудсмендин кеңсеси 13 сентябрда билдирди. Акыйкатчы тиешелүү мамлекеттик органдарды мигранттардын балдарынын укуктарынын сакталышын өзгөчө көзөмөлдөөгө чакырат. Омбудсмендин Ош облусундагы өкүлчүлүгү баладан кабар алып, укуктук жана психологиялык жардам көрсөтмөкчү. Мунун алдында эркек кишинин болжол менен 5-6 жаштагы балага орой мамиле кылып урушуп жатканы тартылган видео интернетке жарыяланган. Анда баланы тасмага тартып жаткан адам кагып силкип эшикке жатасың деп караңгыда сыртка чыгарганын көрүүгө болот. Ош облустук ички иштер башкармалыгы ал Алай районунун тургуну, видеодогу баланын атасы экени аныкталганын билдирген. Милициянын маалыматына ылайык, бул факт 12 сентябрда райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталды. Ооганстанда кеминде 14 кишинин өмүрүн алган куралдуу кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө Ислам мамлекети экстремисттик тобунун аймактык бөлүмү алды. Шии зыяратчыларына каршы чабуул 12 сентябрда Ооганстандын борбордук бөлүгүндө жасалган. Өзүн Ислам мамлекети Хорасан деп атап алган сунни багытын карманган топ каза болгон зыяратчылардын сүрөтүн жарыялаган. Ирактын шиилер үчүн ыйык деп эсептелген Кербела шаарынан зыяраттан кайтып келаткандарды тосуп алыш үчүн Фирузгух шаарына чогулгандар мотоцикл айдаган куралчан 4 киши аткылаган. Ооганстандын Талибан башкарып турган өкмөтүнүн ички иштер министрлигинин өкүлү Абдул Матин Кани окуя Дайкунди провинциясында болгонун тастыктап, кошумча маалымат берилерин айтты. Израилде бүгүн Хамас радикал тобу барымтада кармап тургандарды бошотуу талабы коюлган кезектеги акция өттү. Барымтада жаткандардын туугандары, жакындары жана активисттер Тель-Авивдин Дарих Намир көчөсүндөгү жолду торуп, өкмөткө нааразылыгын билдиришти. Ал тапта Газа секторунда жана батыш жээкте Израилдин соңку соккуларынан каза болгондор жерге берилүүдө. Тубас шаарынын тургуну Ахмед Сафафт уулу Ясинден айрылганын айтып берди. Эртең менен жарылуу болгондо ойгондум. Бир туугандарым келип, уулум Ясин шейит кеткенин угузушту. Кудайга тапшырдым, деди ал. Тубас шаарында 12 сентябрдагы соккудан кеминде 5 Палестин тургуну каза болгон. Израиль ал жерде куралчан топтун мүчөлөрүн аныктоо жана аларды жок кылуу операциясын жүргүзгөнүн билдирүүдө. Былтыр 7 октябрда Хамас Газа секторунан Израилге кол салганда бир күндө 1197 кишини өлтүрүп, 251 адамды барымтага алып кеткен. Кийин алардын айрымдары бошотулуп, кээбирлери каза болгон. Израиль октябрдагы кандуу окуядан кийин Хамасты жок кылууга убада берген жана Газа секторунда чабуул башталган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Жалал Абад облусунда Тоокен ишканасынан 200 000 АКШ долларын талап кылууга шек саналган кылмыштуу топтун 3 мүчөсү кармалганын билдирди. 13 сентябрда атайын кызмат тараткан маалыматта кармалгандар Чаткалы районунун мурдагы акими, милициянын мурдагы тергөөчүсү жана Азаттык радиосунун мурдагы журналисти экени айтылат. Атайын кызмат алардын көздөрү карасыздык менен жабылган сүрөттөрүн кошо жарыялады. Азаттык радиосу маалыматта айтылган жаран журналист болуп эч качан иштебегенин, атайын кызмат тараткан кабар да ката кеткенин билдирет. УКМКнын маалыматында шектүүлөр Чаткал районунун аймагындагы тоо кен иштерине тартылган чет элдик инвесторлордон 200 000 АКШ доллары өлчөмүндө акчаны упуз алып, ишке тоскоолдук жаратып, коркутканы белгиленген. Быйыл июлда 60 000 долларды алып, калган сумманы талап кылып жүргөнү айтылат. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, кармалгандар атайын кызматтын тергөө абагына камалды. АКШ'да президенттикке республикачылардан талапкер Дональд Трамп атаандашы. Демократтардын талапкери Камала Харрис менен кезектеги экинчи телевизиондук дебатка чыгуудан баш тартты. Бул тууралуу Reuters агенттиги билдирди. Маалыматка ылайык, Трамп менен Харристин 13 сентябрда ABC телеканалы көрсөткөн алгачкы теледебатынын жыйынтыгы боюнча жүргүзүлгөн сурамжылоодо көрүүчүлөрдүн көбү жеңүүчү деп Харрис аташкан. Nielsen изилдөө борборунун маалыматына караганда, ал дебатты АКШ'да 67 миллион киши көргөн. Атаандашы менен өткөргөн дебаттан кийин Харрис шайлоочулары менен жолугушууда республикачылар дагы бир дебат карыз болуп калышканын айткан. Трамп өзүн алгачкы дебаттын жеңүүчүсү деп эсептей турганын билдирген, бирок бир нече маалымат агенттиги ал уттуруп койгонун белгилешкен. Президенттик шайлоо АКШ'да быйыл 5 ноябрда өтөт.
Рахмат, урматтуу көрөрман, соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында мындан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыз, мобилдик тиркемебизди дагы көчүрүп алсаңыз, маалымат алуу, Азаттыктын видеолорун көрүп, макала маектерин дагы окуу сизге алда канча жеңил болмокчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет саясатчы Азимбек Бекназаровго ири өлчөмдө кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу беренеси менен иш козгоп камакка алды. Атайын кызмат Бекназаровго козголгон кылмыш иши 2010 жылдын апрелиндеги окуяларында банк утучуларынан жана өкмөт үйүнөн алынган акчаны уурдоо жана коротуу фактысы боюнча экенин билдирди. Бул тууралуу кененирээк Токтосун Шамбетовдун материалында сөз болот.
Улуттук коопсуздук комитети 13 сентябрда саясатчынын кармалышы боюнча маалымат берип, тергөөнүн жүрүшүндө убактылуу өкмөттүн мурдагы мүчөсү Азимбек Бекназаровдун укук коргоо органдары камакка алган ири суммадагы акча каражатын өзүнө ыйгарып алууга катыштыгы бар экендиги аныкталган деп билдирди.
Ошондой эле тергөөнүн жүрүшүндө алынган маалыматтар Бекназаров Ысык Көлдүн курорттук зонасынын аймагында, Бишкек шаарында, Чүй жана Жалал Абад облустарында кымбат баалуу кыймылсыз мүлк объекттерин сатып алуу жана аларды жалган адамдарга тариздөө аркылуу кылмыш жолу менен алынган акча каражаттарын мыйзамдаштыргандыгын айгинелейт.
Бекназаров 12 сентябрда Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына камалып, Кылмыш жаза кодексинин 222 беренесинин 3 бөлүгүнүн 3 пунктунун легалдаштыруу кылмыштуу кирешелерди ири өлчөмдө адалдоо боюнча тергөө башталганы кабарланды. Атайын кызмат кылмыштын бардык жагдайларын аныктоо жана ага катышкан бардык адамдардын жоопкерчиликке тартуу боюнча иш чара жүрүп жатканын кошумчалады. Бекназаровдун уулу Руслан Бекназаров атасынын кармалышын саясий негизде деп мүнөздөйт. Ал Нургазы Анаркулов аттуу журналист Азимбек Бекназаровду азыркы бийлик башындагыларды колдогон билдирүү жазып берүүсүн суранган болчу деп айтып чыкты.
Жакшы болот эле, ошо менен бардык маселең чечилет эле, инилериңиз үчүн суранып атат деген мен жазылды, скриндеп калдык. Анан чечилет эле деди. Ал жерде 2 пункт мен атам макул болгон жок. Биринчиси эми камчы кыдыршаевке тиешелүү экен. Алны мен убагында туура эмес айтып алыппын, эмоцияга алдырып айтып алыппын, өзбектин баатыры деп ушундай айтып алдым. Негизи ал бүгүнкү күндүн чыныгы кыргызын нак баатыр экен деген текст бар болчу. Эми бул эми черес жүрдү эми Нургазы. Муну ким эле коёлу. Экинчиси кемпир абад маселеси боюнча. Биз документтердин бардыгын көрдүк. Ал жерде көрсө кыргыз мамлекет уткан экен. Биз ушуну көрбөгөн үчүн туура эмес айтып алыппыз деген сөз эле да. Анан атам айтты, мынтип жалган айтпай эле койбой эле. Силер мага документти көрсөтүп эле, мен азыр айтканга даярмын туура эмес деп. Бирок силер материалды көрсөтүп эле да.
Руслан Бекназаров айтып жаткан журналист Нургазы Анаркулов Facebook'а анын сөздөрүн четке каккан пост жазып, анда Азимбек Бекназаров менен сүйлөшкөндө Камчыбек Ташиев жөнүндө кеп болбогонун белгиледи.
Мен бийликтин ынтымак жана биримдик саясатын колдойм. Аксакал катары элди ынтымакка чакырып пост жазайын деген эле го. Мен журналист катары текстин оңдоп өзүмдүн айрым сунуштарымды кошуп, менин оюмча ушундай мааниде чыкса коомчулук туура кабыл алат, жакпаса чийип салыңыз дедим.
Азымбек Бекназаровдун Facebook'тагы баракчасында президенттин маселелерди ынтымак менен чечүү жолун колдойм дегендей маанидеги пост турат. Руслан Бекназаровдун сөзүнө караганда, атасы буга чейин Улуттук коопсуздук комитетине 2 жолу сурак берген. Биринчи жолкусунда Сариев, экинчисинде Атамбаев менен сүйлөшүү тууралуу сураган. Үчүнчү жолу суракка чакырылганда камакка алынган. 13 сентябрда Улуттук коопсуздук кызматы Бекназаровдун кылмышы жөнүндө тараткан маалыматта 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Темир Сариевдин жана Алмазбек Атамбаевдин Бекназаров менен телефон сүйлөшүүсү делген аудиолорду дагы жарыялады. Бул видеолор 2010 жылы май айларында интернетке тарап, далай саясий талкуулардын себеби болгон. Ал видео качан тартылганын жана андагы адамдар ким экенин тактоо мүмкүн эмес. Аудиодо Сариев менен Бекназаровдун үнүнө окшош адамдар банк эсептеринен алынган акчанын эсебинен ири суммаларды алып, кайсы бир иштерге чыгымдоо тууралуу сөз болгон. Ошол учурда Бекназаров менен Сариев жазылып алынган сүйлөшүүлөр аудио монтаждалып, бурмаланган деп айтып чыгышкан. Ал эми дагы бир видеодо Бекназаров менен Атамбаевдин үнүнө окшош адамдар бажы кызматтын жетекчилерин дайындоодо 400 000 доллар пара алуулар жөнүндө сүйлөшкөнүн, кадр тандоо боюнча кермур айтышып жатканын ууга болот. Андан кийин Атамбаев маалымат жыйындарынын биринде ушундай сүйлөшүү болгонун айтып, бирок Бекназаровдун 400 000 доллар пара алгансың деген сөзү чындыкка жатпай турганын белгилеген. Азырынча соода өнөр жай палатасынын төрагасы Темир Сариев жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаев дагы бул боюнча комментарий бере элек. Кенюс кежи сайтында 2014-жылы Атамбаев банк кутуларындагы акчага Сариевдин тиешеси жок экенин айтканы боюнча пикирин табууга болот. Анда Атамбаев прокуратурага тапшырма берип текшертилгени айтылган. 2012-жылы январда 7 апрелден кийин банк уячаларынан алынган миллиондордун тагдырын иликтөө боюнча парламенттик оппозиция атайын комиссия дагы түзүлгөн. Банк уячаларындагы миллиондор боюнча далай ирет парламентте талкуу болуп, саясий айдыңда ар кандай кеп жүргөн. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттык берүүсүнүн Азаттыктын кечки берүүлөрүн сиз YouTube каналыбыздан жана Facebook баракчабыздан дагы түз эфирде уксаңыз болот. Ошондой эле биздин уктурууларыбыз толугу менен Азаттык чекит орг сайтында архив түрүндө дагы сакталып калат. Эгер өткөрүп жиберген болсоңуз, ошол жактан дагы толугу менен таба аласыз. Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча биргелешкен компанияга келерки 3 жылда бюджеттен 11 миллиард сомдой акча бөлөрү маалым болду. Бирок өлкө аталган долбоорго 573 миллион доллар же 50 миллиард сомдой каражат чыгарышы керек. Калган каражаттар кайдан алынары азырынча белгисиз. Темир жолду куруу быйыл октябрда башталмак, бирок жылып кетиши дагы мүмкүн. Толугураак Эрнис Нурматов сөз кылат.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун каржылоого багытталган каражаттар жөнүндө маалымат Кыргызстандын 2025 жылга республикалык бюджети жана 2026-2027 жылдарга планы жөнүндө мыйзам долбоорунда келтирилди. Финанс министрлиги документти өз сайтына жарыялап коомдук талкууга чыгарды. Бюджеттин чыгарсасын чечмелеген түшүндүрмөдө каражаттар көбүрөөк жумшала турган тармактар эсептелип, анын ичинде темир жолго бөлүнчү сумма да көрсөтүлгөн.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча биргелешкен компаниянын уставтык капиталына кыргыз тараптын салымы катары 2025-26-27 жылдары тиешелүүлүгүнө жараша 2 миллиард 418,2 миллион сом, 4 миллиард 291,6 миллион сом жана 4 миллиард 374,3 миллион сом каралды.
Деп баяндалат республикалык бюджеттин долбоорунда. Демек, жыйынтыгында келерки 3 жылда тиешелүү максат үчүн 11 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнөт экен. Компанияга быйыл канча каражат бөлүнгөнү белгисиз. Финанс министрлигинен, транспорт жана коммуникациялар министрлигинен бул жөнүндө маалыматты тактай алган жокпуз. Дегенибиз, Кыргызстандын юстиция министрлигинен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол ишканасы деп аталган компания июль айында катталды. Ишкананын негиздөөчүлөрү Кытайдын China Railway International компаниясы, Кыргызстандын Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы жана Өзбекстандын Узбекстон темир юллары акционердик коому деп көрсөтүлүп турат. Бирок компания иш жүзүндө расмий ачылышын өткөрүп, жумушун баштай элек. Анын үстүнө бийлик Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу быйыл октябрь айында башталарын жар салган. Бир айдан кийин курулуш иштери башталса, анда ага да сөзсүз акча керек. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 31 августта Бишкек шаарынын Ала Той антында мамлекеттик желекти көтөрүү салтанатындагы сөзүндө жыл соңуна чейин консолидациялык бюджет 660 миллиард сомдон ашаарын белгилеп, өлкө ири долбоорлорду баштоого даяр экенин айткан.
Албетте, буга жыл башынан тарта ишке киргизилген чакан кестерибизди эске албаганда Камбарата биргеси менен Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу чын-чынына келгенде өтө чоң келечектүү долбоорлорубуздун көч башында турары эч талашсыз. Бул Кыргызстандын дымагы бийик, мүмкүнчүлүгү зор, келечеги кең мамлекет экенин даана айкындап турары бышык.
Быйыл 6 июнда Бейжин шаарында Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашырууну биргелешип илгерилетүү боюнча үч өлкөнүн ортосундагы кезектеги макулдашууга кол коюлуп, долбоорду каржылоо маселеси чечилген. Жогорку кеңеш макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун 19 июнда кабыл алып, президент Садыр Жапаров ага 27 июнда кол койгон. Ага ылайык үч өлкө биргелешкен долбоорлоочу компания түзүшү керек эле. Ал ишкана Кыргызстанда жайгашмак. Кошкон каражаттарына жараша компанияда Кытайдын үлүшү 51%. Калганы Кыргызстан менен Өзбекстанга тең бөлүнүп, ар бирине 24.5%. Келишимде долбоордун аркы 4,665,000,000 болоору айтылган. Мунун биринчи жарымы 2,332,000,000 Кытай үч өлкө түзгөн биргелешкен долбоорлоочу компанияга насыя катары берет. Сумманын экинчи жарымы 2,332,000,000 үч мамлекет чогуу чыгарат. Эл кылган үлүшүнө жараша мунун 51% Кытай берсе, Кыргызстан менен Өзбекстан 24.5% чыгарат. Мында долбоорго Бейжин 1,187,000,000, Ташкент 573,000,000 жана Бишкек 573,000,000 түз салым катары салышы керек. Улуттук банктын курсу менен чакканда 573,000,000 48,50,000,000 сомду түзөт. Эгер Кыргызстан келерки 3 жылда 11,000,000,000 сом эле чыгарса, анда калган акчаны кайдан алат деген суроо жаралат. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев Азаттыкка берген комментарийинде иштин жүрүшүндөгү детальдарды бөлүшүүдөн карманып, бирок калган каражаттарды табуу жолдору да караштырылып жатканына токтолду.
Жок, жетет, анын механизмдери еще талкууланат. Бюджеттен болобу, же болсо ошо компанияга займ болобу. Анын ошо шарттар боюнча ошол бүтөлөк болушу.
Финанс министрлигинин маалыматтарына ылайык 30 июнга карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 6,362,000,000 болгон. Анын 4,5 миллиард доллары тышкы карыз болсо, 1,660,000,000 Кытайга туура келет. Башкача айтканда, өкмөт тышкы карыз азайып жатат деп билдиргени менен, биресе баары бир жетишээрлик көлөмдө. Мына ушундан улам коомчулукта Кытай биргелешкен компанияга берип жаткан насыя Кыргызстандын мойнуна илинип калбайбы деген камтамачылыктар жаралган. 20 июнда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламент жыйынында буга жооп бергендей болгон. Ал Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу кылым курулушу болуп калаарын белгилеп, долбоорго алынып жаткан насыя мамлекеттин эмес, ортодо түзүлгөн компаниянын мойнуна илине турганын кошумчалаган. Экономист Расул Түлеев бул жагдайды чечмелеп, Кыргызстан өзү кошо турган каражаттардын калганын карызга алып калышы мүмкүн экенин айтты.
Бул ошол ишкананын мойнуна илинет, бирок ал ишкана баары бир өкмөттүкү да. Бирок бул бюджетке тиешеси жок. Өздөрүнүн каржысынан да бюджетке болот. Мен ошол ишкана өкмөттүн карызына жооп бербейт, ошондой эле өкмөт анын карызына жооп бербейт да. Ошондой нерсе бар да.
Кеп болуп жаткан темир жол Кашкар, Торгарт, Макмал, Жалал-Абад, Андиян багытында түшөт. Анын узундугу жалпы 480 чакырымды түзсө, 311 чакырымы Кыргызстандын аймагынан өтөт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки берүүлөрдү угуп жатасыз. Ал арада биздин Азаттык чекит орг сайтыбызга дагы баш багы, болчоктагы улам жаңыланып жаткан материалдар менен таанышып турсаңыз болот. Азыркы учурда негизги бетте Бекназаров кармалды, банк утучуларына катылган купуя деп аталыштагы макала чыкты. Сиз жогоруда уккандай эле атайын кызматтан Бекназаровго коюп жаткан айыбы жана мунун тегерегиндеги жагдай тууралуу дагы бул жакта кеңири талданган. Андан соң кыргыз өзбек чек арасы өткөрмө бекеттеринин ачылышы, экономикага таасири деген аталыштагы видео менен дагы толуктаган сиз макаланы көрө аласыз. Ошондой эле Украинадагы жагдай, согуштун жүрүшү жана дагы кандай жаңы маалыматтар бар, ал тууралуу дагы маалыматтасаңыз болот. Эми биз сиздерге ушул сайтыбызга улам чыгып жаткан учка жаңылыктарды айтып берели. Вьетнамдын түндүгүндө Яги супер тайфунунан каза тапкандар бири дегенде 200 кишиге жакындады, 800'дөйү жараат алды. Ауганстанда кеминде 14 кишинин өмүрүн алган куралды кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө Ислам мамлекети экстремисттик тобунун аймактык бөлүмү алды. Улуттук коопсуздук комитети Жалал Абад облусунда тоо кен ишканасынан 200 000 АКШ долларын талап кылууга шектенилген кылмыштуу топтун 3 мүчөсү кармалганын билдирди. Израилде бүгүн Хамас радикал тобу барымтада кармап тургандарды бошотуу талабы коюлган кезектеги акция өттү. АКШда президенттикке республикачылардан талапкер Дональд Трамп, атаандашы демократтардын талапкери Камала Харрис менен кезектеги экинчи телевизиондук дебатка чыгуудан баш тартты. Башка жаңылыктарды дагы биздин жогоруда айткандай эле азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы окуп турсаңыз болот. Эми эл аралык темаларга өтөлү. АКШнын президенти Джо Байден жана Британиянын премьер-министри Кейр Стармер 13 сентябрда Вашингтондо жолугушуу өткөрүшөт. Буга чейин жолугушууда алыска атуучу куралдарды Орусиянын агрессиясына каршы колдонууга уруксат берүү маселеси дагы талкуулана тургандыгы айтылган. Мунун алдында орус президенти Владимир Путинден батыштын Орусияга узак аралык атуучу ракеталык чабуулдарына макулдугу НАТОнун согушка катышуусун билдирет деген билдирүүсү тарады. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын баяны бар.
АКШнын президенти менен Британ өкмөт башчысынын жолугушуусу Украинанын АКШ жана Британия берген куралдарды Орусияга каршы колдонуусун чектөөнү жеңилдетүү боюнча аракеттер күчөгөн маалга туш келди. Жолугуу АКШнын бул багыттагы саясаты өзгөрүшү мүмкүн деген белгилер пайда болгон учурда өтүдө. Британиянын премьер-министри Кир Стармер Вашингтонго бараткан учакта журналисттер менен болгон маегинде бир күн мурунку Путиндин билдирүүсүнө комментарий берди.
Бул жаңжалды Орусия баштады. Орусия Украинага мыйзамсыз басып кирди. Бул жаңжалды азыр Орусия токтото алат. Украина өзүн өзү коргоого укукту жана биз Украинанын өзүн өзү коргоо укугун толугу менен колдой турганыбыз айдан ачык.
Бир күн мурда орус президенти Владимир Путин АКШ жана анын союздаштары Украинанын Орусияга каршы куралды колдонуусуна макулдук берсе, анда Орусия кырдаалга жараша жооп кайтарарын билдирген.
Речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму.
Маселе Орусияга куралдар менен согуш курууга Украинага уруксат берүү тууралуу эмес. Маселе НАТОнун өлкөлөрү аскердик чыр-чатакка түздөн түз катышабы же жокпу ушунда болуп жатат. Мындай чечим кабыл алынса, НАТО өлкөлөрүнүн АКШ жана Евробиримдиктин Украинадагы согушка түздөн түз катышуусунан кабар берген болот.
Украиналык аткаминерлер АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкендин жана Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Ламминин ушул жумада Киевке болгон сапары учурунда батыштан берилген узак аралык атылуучу ракеталарды Орусиянын ичиндеги буталарга колдонууга уруксат берүү өтүнүчүн кайра козгошкон. Энтони Блинкендин айтымында бул өлкө Украинага 700 миллион доллар бөлөт, анын 325 миллиону орус армиясынын чабуулунда талкаланган энергетикалык объектилерди калыбына келтирүүгө жумшалат. 290 миллионго жакыны тамага, аш, турак жай, медициналык кызмат көрсөтүү жана билим берүүгө сарпталат. Калган сумма миналарды зыянсыздандырууга керектелет.
Путин Ирандын баллистикалык ракеталарын алуу менен өзүнүн агрессиясын дагы да күчөтүүдө. Андыктан биз Украинанын өзүн натыйжалуу коргоо үчүн керектүү нерселерге ээ болушун камсыз кылуу үчүн шашылыш түрдө иштеп жатабыз.
Бул жолугушуунун жыйынтыгында АКШ жана Улуу Британия Украинанын энергетикасын калыбына келтирүү жана гуманитардык жардам үчүн дагы 1,5 миллиард доллар бөлөр айтылган. Блинкен менен Ламминин Киевке сапар учурунда бир нече жолу абадан айгай жаңырып, айрым иш-чаралардын убактысы жылдырылып, кээ бирлери болбой калган. 13 сентябрга арган түнү орус аскерлери Украинаны 26 шахет үлгүсүндөгү чабуулчу дрондор менен аткашканын Украинанын куралдуу күчтөрү маалымдады. Расмий маалыматка караганда дрондор Украина аймактары түнү бою аткылашты. Орусиянын коргоо министрлиги Украина менен чектешкен тилкесиндеги Курск облусунда Украина аскерлерине каршы контур чабуул жүргүзүп жатканын расмий ырастады. Мекеменин 12 сентябрдагы маалыматында 2 сутка ичинде 10 калктуу пункт, анын ичинде Снагость кыштагы бошотулган айтылган. Орусиянын жетекчилиги кеңири масштабтуу согуш учурунда орус армиясы Украинадагы шаарлар менен айылдардын жарандык инфраструктурасын атайылап бутага алып жатат деген дооматтарды четке кагып келет. Алардын иш аракеттери жарандарды мерт кылып, оорукана, мектеп, бала бакча, энергетика жана суу камсыздоо объектилерин кыйратууда. Украин бийлиги жана эл аралык уюмдар бул соккуларды Орусиянын согуштук кылмыштары деп мүнөздөп, алар атайын жасалган деп белгилешет. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттык телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Telegram-дагы каналына жазылып алыңыз. Номурубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Дүйнөлүк көчмөндөр оюнундагы күйөрмандардын өзгөчө бүйрүн кызыткан көк бөрү оюнун Кыргызстан эл аралык аренага алып чыгууга умтулууда. Казакстандын баш калаасында өткөн эл аралык мелдешке АКШнын, Түркиянын, Орусиянын командаларын Кыргызстандын көк бөрү федерациясы ат, саяпкер, машыктыруучулар менен камсыздап берди. Бул тууралуу Санжар Иралиевдин баяны.
Астанада жыйынтыкталып жаткан көчмөндөр оюндарында көк бөрүнүн аргымактарынын дээрлик баарын кыргыз тарап даярдап бергенин аталган федерациянын басма сөз катчысы Самат Жумакадыров Кыргызстанда саяпкерлердин мектеби мыкты деңгээлде өнүккөнү менен негиздеди.
Командаларга, мамлекеттерге аттарды дайындап берүү облустарга бөлүнгөн. Мисалы үчүн Түркиянын атын бул Нарын облусу дайындап берди. Нарын облусунун Улар деген командасы өздөрү ошол жактагы аттарын чыгарып дайындап беришти. Ар бир команданын өзүнүн саяпкерлери болот. Ошол саяпкерлер эле автоматтык түрдө эле курама команданын Түркиянын мисалы үчүн саяпкери болуп кала берди. Ошол эле мисалы үчүн Россияга бул Чүй облусу алган, ошо Чүй облусу жоопкерчилиги менен беришти. Өзбекстандыкын Ысык Көл облусу алган Мурас командасы. Мына ошол команда толугу менен дайындап берди. Ал эми акшылыктарды ошо Бишкек командасы, Бишкектин Четинди деген командасы алган. Команданын ичинде өздөрүнүн саяпкери болот ар бир командада. Ошол саяпкерлер аттарды суутуп дайындап, таптап анан жолдо катар карап көзөмөлгө алып келишип, бияктан дагы ошол саяпкерликтерди улантып атышат да,
деди Самат Жумакадыров. Мындай кызматташууну спорт эксперттери улуттук оюнду дүйнөгө алып чыгуу дымагы деп мүнөздөшүүдө. Президенттин мурдагы кеңешчиси, Бакубат келечек кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү Руслан Кыдырмышев муну туура чечим деп эсептейт.
Бизде эмес, ар бир спортто мындай көрүнүштөр бар. Анткени ушул эле дзюдо болобу, япониялык каратеси болобу, Кореянын тайкондосу болобу, мыкты чемпиондору дүйнөнүн ар тараптарына барып өзүнүн ушундай чеберчилигин көрсөтүп, өзүнүн бир башка бир мындай агай тренер катары барып ушул спортту жайылтууга салымдарын кошуп турушат да. Буга болсо мен ойлойм, бизди кызыктыруу болушубуз керек. Анткени туруп туруп эле бир биздин улуттук спортубузду америкалыктар же түшүнбөсө, же кандай ойноорун билбесе, бул баягы үйрөткөндөр кеп биздин кыргыздарды утуп алла деген ой менен буларды машыктырбайт да. Бул да болсо ошо спортту жайылтуу, бул да болсо биздин улуттук спортту жайылтуу үчүн ушундай кадамдарга баргандары мен бул эң туура нерсе деп ойлойм. Спортту дүйнөлүк кылсак, бул да болсо эң бир жакшы өлгө болот го деп ойлойм,
деди Руслан Кыдырмышев. Бирок ишкер Рыскүл Акимжанова улуттук спорттун өзгөчөлүгүн сактап калуу керек деген пикирде.
Улут өзү негизи өзүнүн идентификациясын таанытуу үчүн ар түрдүү нерселерге басым жасаса болот. Ошол эле маданият, ошол эле спорт, ошол эле билим, каада салт деген, туризм деген нерселер бар да. Бул көк бөрү ошо спорт катары болгондо дагы этникалык байыртадан келе жаткан методика катары өзүнүн уникалдуулугу бар да. Өзү негизи бул көк бөрүнү жанагындай муляж менен ойногонго өзөгүнөн караганда каршымын, а гумандуулук жагынан караганда макулмун,
деген Рыскүл Акимжанова дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын Кыргызстанда гана өткөрүш керектигин кошумчалады. Анын оюнча ушунда гана уникалдуу эл аралык мелдеш катары баалуулугу сакталат. Көк бөрү оюнунун азыркы эрежесин 1996 жылы кинорежиссер Болот Шамшиев менен жазуучу Темир Дүшекеев иштеп чыккан. Ага ылайык бир командада 12 чабандес 12 ат менен 20 мүнөттөн 3 айлампа ойнойт. Майданга бир учурда ар командадан 4-төн оюнчу чыгат жана улак тайказанга салынат. Санжар Иралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Биздин эфирлерди радиодон тышкары биздин YouTube каналыбыздан жана Facebook баракчабыздан дагы түз эфирде уксаңыз болот. Кечки уктурууларды мен Түмөнбаев Жанабий уулу алып барып жатам. Жаңылыктарда Санжар Эралиев, ал эми эфирдик пультту Максат Акматжанов башкарууда. Бизден алыстабай туруңуз. Берүүлөрдү улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Жанабий уулу. Алдыдагы жарым саатта Оштоо бир кишинин 4-5 жаштагы баласын кагып силкен зомбулук көрсөткөн тасмасы коомчулукта талкууга түштү. Андан соң Азаттык Плюс түрмөгүндө жаштардын келечеги болгон үмүтү, келечеги тууралуу ой пикирлерин уга аласыз. Биздин толкунда калыңыз. Ага чейин кесиптешим Санжар Эралиев дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы? Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Жалал Абад облусунда Токен ишканасынан 200 000 акш долларын талап кылууга шек саналган кылмыштуу топтун 3 мүчөсү кармалганын билдирди. 13 сентябрда атайын кызмат тараткан маалыматта кармалгандар Чаткал районунун мурдагы акими, милициянын мурдагы тергөөчүсү жана Азаттык радиосунун мурдагы журналисти экени айтылат. Атайын кызмат алардын көздөрү карасыздык менен жабылган сүрөттөрүн кошо жарыялады. Азаттык радиосу маалыматта айтылган жаран журналист болуп эч качан иштебегенин, атайын кызмат тараткан кабарда ката кетип калганын билдирет. УКМКнын маалыматында шектүүлөр Чаткал районунун аймагындагы тоо кеништерине тартылган чет элдик инвесторлордон 200 000 акш доллар акчаны упузалап ишке тоскоолдук жаратып коркутканы белгиленген. Быйыл июлда 60 000 долларды алып калган сумманы талап кылып жүргөнү айтылат. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, кармалгандар атайын кызматтын тергөө абагына камалды. Вьетнамдын түндүгүндө Яги супер тайфунунан каза тапкандар бери дегенде 200 кишиге жакындады. 800-дөй жараат алды. Жүздөгөн адамдын дайына чыкпай жатканын Associated Press жергиликтүү маалымат каражаттарына шилтеме кылып жазды. Баш калаа Ханойдо акыркы 20 жылдагы эң катуу суу ташкыны болуп жатат. Дем алыштарда борбордо шамалдын ылдамдыгы саатына 203 километрге жеткен. Яги бороону Филиппинде, Кытайдын түштүк жээгин, Лаосту жана Мьянманы басып өтүп, ал жерде да курмандыктарга жана кыйроолорго алып келди. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Ошто атасынан психологиялык зомбулук көргөн баланын окуясын жеке көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу омбудсмендин кеңсеси 13 сентябрда билдирди. Акыйкатчы тиешелүү мамлекеттик органдарды мигранттардын балдарынын укуктарынын сакталышын өзгөчө көзөмөлдөөгө чакырат. Омбудсмендин Ош облусундагы өкүлчүлүгү баладан кабар алып, укуктук жана психологиялык жардам көрсөтмөкчү. Мунун алдында эркек кишинин болжол менен 5-6 жаштагы балага орой мамиле кылып урушуп жатканы тартылган видео интернетке жарыяланган. Анда баланы тасмага тартып жаткан адам аны кагып силкип эшикке жатасың деп караңгыда сыртка чыгарганын көрүүгө болот. Ош облустук ички иштер башкармалыгы ал Алай районунун тургуну видеодогу баланын атасы экени аныкталганын билдирди.
Тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Анын натыйжасында ал атуулун өздүгү аныкталып, Алай районунун 1985 жылы туулган жаран экендиги аныкталган. Алгачкы көрсөтмөсүндө ал ошо жубайы менен пикир келишпестиктен улам аны коркутуп коюу максатында өзүнүн баласын ошентип видео тасмага тарткандыгы маалым болгон,
деди облустук милициянын басма сөз катчысы Талай Байтиков. Бул факт 12 сентябрда райондук ички иштер бөлүмүнө катталды. АШКнын коргоо министрлиги Орусиянын Курскидеги контур чабуулун олуттуу эмес деп эсептей турганын Пентагондун өкүлү Патрик Райдер билдирди. Ошону менен катар ал Кошмо Штаттар Украинага Орусиянын чабуулдарына каршы туруу үчүн жардамын уланта берерин кошумчалады. Ал тапта орус бийлиги Курск облусунда Украина аскерлери ээлеп турган аймакка жакын жерге 106 десанттык аба дивизиясынын кошумча бөлүктөрүн жайгаштырып жатканын 12 сентябрдын жыйынтыгы менен АШКдагы согушту изилдөө институту кабарлады. Институттун маалыматына караганда ал жакка Орус армиясынын тажрыйбалуу бөлүктөрү украиндерге каршы контр чабуулдарга колдоо көрсөтүү максатында жөнөтүлүүдө. 11 сентябрда украиналык Deep State ресурсу Орусиянын Курск облусундагы айрым жерлерди көзөмөлдөп турган Украина аскерлеринин абалы оорлогонун жазган. Украина армиясы Орусиянын чектеш Курск аймагына 6 августта кирип барган. Израилде бүгүн Хамас радикал тобу барымтада кармап тургандарды бошотуу талабы коюлган кезектеги акция өттү. Барымтада жаткандардын туугандары, жакындары жана активисттер Тель-Авивдин Дерех-Намир көчөсүндөгү жолду туруп өкмөткө нааразылык билдиришти. Ал тапта Газа секторунда жана батыш жээкте Израилдин соңку соккуларынан каза болгондор жерге берилүүдө. Тубас шаарынын тургуну Ахмет Сафав уулу Ясинден айрылганын айтты. Эртең менен жарылуу болгондой угундум. Бир туугандарым келип, уулуп Ясин шейит кеткенин угузушту. Кудайга тапшырдым, деди ал. Тубас шаарында 12 сентябрдагы соккудан кеминде 5 Палестин тургуну каза болгон. Израиль ал жерде куралчан топтун мүчөлөрүн аныктоо жана аларды жок кылуу операциясын жүргүзгөнүн билдирүүдө. Былтыр 7-октябрда Хамас радикал тобу Газа секторунан Израилге кол салганда бир күндө 1197 кишини өлтүрүп 251 адамды барымтага алып кеткен. Кийин алардын айрымдары бошотулуп, кээ бирлери каза болгон. Израиль октябрдагы кандуу окуядан кийин Хамасты жок кылууга убада берген жана Газа секторунда чабуул баштаган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Ноокат шаарында 350 миллион сомдук административдик имараты бар жер тилкеси Ноокат автобекети мамлекетке кайтарылды. Атайын кызмат 13 сентябрда тараткан кабарга ылайык 2000-жылдары жалпы аянты 50 сотуктай Ноокат автобекети мыйзамсыз менчиктештирилгенин тергөөдө аныкталган. Андан бери автобекет катары колдонууга шарт түзүлбө, коммерциялык максатта колдонулуп жүргөнү айтылат маалыматта. Текшерүүнүн жыйынтыгында Ноокат автобекетинин азыркы ээлери 5 киши мыйзам бузууну моюнга алган жана имаратты шаардык мэриянын балансына өткөрүп беришкен. Буга чейин УКМК Балыкчыдагы токмоктогу өзгөндөгү автобекеттер мамлекетке кайтарылганын кабарлаган эле. 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында ат чабыштан мелдештер өтүп, жорго салыш боюнча жарышта Чубак Жайлообек уулу Чиксан аргамагы менен Марага биринчи келди жана алтын медаль утту. Мелдешке 18 чабандыз катышып, 9 чакырымга аттар чабылды. Аламан байге боюнча жарышка 27 күлүк катышты. Бул жарышта кыргызстандык чабандыз Элясов Нурел кара кыз күлүгү менен 3-чү орунду ээледи. Биринчи болуп Марага казакстандык чабандыз Ансар Арстанбек Айкабак аргамагы менен келди. Ушул тапта Астанадагы көчмөндөр оюндарында акыркы мелдештер өтүүдө 8-сентябрда башталган 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бүгүн жыйынтыкталат. Кыргызстандын капчыгында 19 алтын, 21 күмүш, 25 коло бар. Мелдеш жадыбалында 2-чи орунда келатат. 1-чи орунда Казакстан, 3-чү орунда Өзбекстан келүүдө.
Рахмат, урматтуу көрөрман, соңку жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Окторубузду улантабыз. Ош облустук милициясы 4-5 жаштагы баланы кагып силкип, зомбулук көрсөтүп жаткан кишинин социалдык тармактарга тараган видеосу боюнча маалымат берди. Ал тасмадагы баланын атасы экени аныкталган. 12 сентябрда социалдык тармактарга тараган видеодон ал кишини баланы силкип, эшикке жатасың деп караңгыда сыртка чыгарып жатканын көрүүгө болот. Милицияга берген көрсөтмөсүндө миграцияда жүргөн аялы менен уруша кетип, ушундай кадамга барганын айтып берген экен. Бул окуя мигранттардын балдарынын кейиштүү тагдыры, алар туш болгон зордук зомбулук тууралуу коомдогу талкууларды кайрадан козгоду деп баяндайт Оштогу кабарчыбыз Таткыбек Шабданбек уулу.
4-5 жаштагы баланы видеого тартып, ага орой сүйлөп, коркутуп жаткан кишинин видеосу социалдык тармакка тарагандан кийин айрым жарандар милицияны тез арада чара көрүүсүн талап кылган билдирүүлөрдү жазышкан. Милиция дароо реакция кылып, видеодогу жарандын өздүгүн аныктап, баланын абалын дарыгерлер текшерүүдөн өткөрүшкөнүн кабарлады.
Тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Анын натыйжасында ал атуулун өздүгү аныкталып, Алай районунун 1985-жылы туулган жаран экендиги аныкталган. Жана ошол эле моментте, ошол эле замат тергөө кызматына камсыз болуп, алгачкы көрсөтмөсүндө ал ошо жубайы менен пикир келишпестиктен улам аны коркутуп коюу максатында өзүнүн баласын ошентип видео тасмага тарткандыгы маалым болгон,
деди Ош облустук милициянын маалымат катчысы Талай Байтеков. Алай районунун социалдык жактан коргоо кызматынын башкы адиси Максат Маматова баланын учурдагы абалына токтолуп, мындан ары баланы фостердик үй бүлөгө өткөрүп бере тургандыгын айтты.
Баланы үйүнөн көрүп, милициялар менен кошо биргеликте алып келинди. Ички иштер бөлүмүнө баланын денесин көрдүк, эч кандай көгала таптардын белгилери жок, сомусун белгилер жок. Бирок ошентсе дагы баланы атасынан бөлүп, коопсуз жайга жакын туугандарына 13 сентябрь түнкү саат 3:00 тайэнесине жайгаштырды. Кыргыз Республикасынын 2015-жылдагы турмуштук оркузалда турган үй бүлөлөрдү табуу тартиби боюнча жолго ылайык, биз бул өспүрүмдү эмеги убактылуу фостерный семьяга жайгаштырабыз.
Бул окуя миграциянын тескери кесепети үй бүлөдөгү зордук зомбулук маселесин кайрадан козгоду. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева психологиялык зомбулукка кабылган баланын окуясын жеке көзөмөлүнө алганын кабарлады.
Бүгүнкү күнү өзүңүздөргө маалым болгондой, Акыйкатчы институтунда жаш балдардын укуктарын коргоо өзгөчө көңүл борборубузда. Өз атасы тарабынан мындай акылга сыйгы зомбулукка кабылган наристенин окуясы мени абдан өкүндүрдү. Мигранттардын балдары калктын аярлуу катмарына кирет. Анан жакындары тарабынан да зордук зомбулукка көп кабылып жатышат. Наристе балдарыбыз таттуу балалыкта, камкордукта чоңоюшу керек деп эсептейм. Бүгүнкү күнү Акыйкатчы институту тиешелүү мамлекеттик органдарды мигранттардын балдарынын укуктарын сакталышты өзгөчө көзөмөлгө алууну биз чакырабыз. Менин тапшырмам менен Ош облусундагы биздин өкүлчүлүк жеринен баланын абалын көрүп, зарыл болгон укуктук жана психологиялык жардамдарын көрсөтүп келатышат.
Жашы жете элек балдар менен иш алып барган социалдык адис Динара Үсөнова балдарга карата зордук зомбулук келип чыгуу көйгөйүн баарын ата-энелердин жоопкерчилигинде турарын эскертүүдө.
Кандай десем, бул мындайча айтканда кыргызчылык деп коет, баягы мыйзамга салбай эле кыргызчылык кылып эле каалаган туугандарына таштап эле кетет. Бул жакта кароосуз калып кеткендер көп, жашы жете электер. Бир тууганына таштаса деле, чоң эне чоң ата же болбосо тайне тайтасына таштаса деле мындай ата энесиндей көзөмөл кыла албайт да. Ошол себептен баягы эркин чоңое албайт жашы жете элек балдар. Мээримди көрбөгөн ата эненин мээримин көрбөй чоңойгон балдардын айынан келип чыгып атат да бул проблемачы.
Ош облусунун Алай районунда эле 1200 бала мигранттардын балдары катары тизмеге алынган. Алардын дээрлик 90% камкорчуга таштабай кеткендер. Буга чейин эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги мигранттардын балдарына байланыштуу кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушун коомдук талкууга чыгарган. Анда балдарын атайын камкорчуга таштабай, тиешелүү мамлекеттик органдарга кабарлабай кеткен эмгек мигранттарын жоопкерчилигин күчөтүү, балдарды кароосуз калтыргандарга айып пул салуу сунушталган эле. Динара Үсөнованын айтымында ата эненин жоопкерчилигин күчөтүү үчүн катаал чаралар зарыл деген пикирде.
Билген мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек, күчөтүш керек. Мындай чек арадан чыгып кетип аткан жакта, чет жака чыгып аткан кезде чындыгында бул ата эне кимге таштап кетти? Аны дагы мыйзамдаштырды же жөн эле таштап кетти? Аны дагы көзөмөлдөш керек, текшериш керек дегендей. Же болбосо мисалы үчүн единый база кылып туруп ошол нерсенин баардыгын базага киргизиш керек. Себеби кетип атканда эми билбейсиң да таштаган таштабаган. Анан таштап кеткен балдардын ата энесини укугунан ажыратып койбостон эле мындай андан дагы күчтүүрөөк бир жоопкерчиликке тартыш керек да.
Ош облусунун өзүндө эле акыркы 8 айда балдарга карата 9 кылмыш иши жасалган. Өткөн жылы да Араван районунда эгиз кыздарын сабаган келиндин окуясы ачыкка чыгып, сот аны энелик укугунан ажыраткан. Кыргызстанда ата энеси миграцияга кетип жакындарынын колунда калган балдардын саны 86 000 ашат. Бул тууралуу эмгек жана социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирген. Балдардын 85% ата энеси чет өлкөдө, калганы ички миграцияда. Мындай маалыматты министрлик эмгек мигранттарынын балдарын аныктоо, үй бүлөлүк балдарга карата зомбулуктун алдын алуу максатында 296 000 ашык үй бүлөнү кыдыргандан кийин белгилүү болгон. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Ушул эле теманы улай, миграциянын үй бүлө институтуна таасири, өзгөчө балдардын ата эне мээриминен алыс өсүп, ар кандай зомбулуктардын курмандыгына айланып калышы тууралуу Оштогу Энсан Диамонт фондунун жетекчиси Жамиля Капарова менен маектештик. Жамиля, мына азыр социалдык тармакта тарап аткан видеодон сиздин дагы кабарыңыз болсо керек, бул ушул кызуу талкууланууда. Мындан улам миграциянын үй бүлө институтуна таасири, мындан улам пайда болгон социалдык көйгөйлөр дагы көтөрүлүп атат. Сиз бул окуяга кандай баа берип атасыз?
Ооба, бул окуяны өтө мындай себептерин билбейбиз, кандай эме болгонун дагы билбейбиз, бирок финальный ушул видеону көргөндө өтө жүрөгүм ооруду. Эмне дегенде азыр Кыргызстандын акыбалын ушул видео көрсөтүп атат да. Аял киши миграцияда жүрөт, аял киши миграциянын Кыргызстандын женское лицо деп коет да. Мына Таджикистан, Казакстан, Өзбекстанга караганда аэрди аялдар аз чыгат да миграцияга. Кыргызстандын почти 48% официальный статистика берип атат, мигранттардын жарымы аял экен да Кыргызстанда. И бул окуя эмнени билдирип атат, карап көрүңүздөр. Айылда бир үй бүлө эркек киши кайсы себеп менен үйдө калган аны да билбей атабыз да, бирок атасы баласы үйдө, эне миграцияда жүрөт. Миграцияда жүрүп акча таап иштеп көбүнчө кара жумушта жүрөт да ал. Бир какой то мындай бир терс эмоцияда жүргөн эркек киши өзүнүн жанагы терс жаман ойлорун, жаман сөздөрүн балага чыгарып атат. Бул киши өзүнүн терс эмоциясын, өзүнүн жана негативди кимге чыгарып атат? Балага чыгарып атат.
Анан эми бул тасмадагы бала жөнүндө сөз кылып атабыз. Бул эми жалгыз бала эмес, мына эмгек социалдык өнүктүрүү жана миграция министрлигинин маалыматына таяна турган болсок, быйыл жыл жарымындагы берген анда 86 000 баланын ата-энеси миграцияда экендиги айтылды. Мунун эми 85% ушул сыртта болгон ата-энелер экен. Демек миграциялык агымдын көбөйүшү үй бүлөдө кандай же кайсы көйгөйлөрдү пайда кылып ачыкка чыгарды деп эсептейсиз?
Миграция эми жөн эле жалпысынан миграция десек, миграция дагы терс жагы бар, оң жагы бар. Терс жагын алып көрсөк, бул үй бүлө институту бузулуп атат. Эмне дегенде, эркеги кетсе аялы калат бала чакасы менен. Айерде эркек жүргөн эркек акча салат, бирок жанагындай социальный жактан, үй бүлө жактан, мындай психологический жактан алсак, ал эркек киши аякта жалгыз. Буякта аял киши кызганат. Аял киши чыкканда андан да күчөп кетет да. И үчүнчү самый мындай эң кооптуу нерсе бул миграцияда жүргөн эне же миграцияда жүргөн ата эненин балдары. Ошолордун акыбалы, ошолордун окуусу, ошолордун жанагындай жүрүш турушу, ой, тамак ашы жакшы эле болот. Менимче кийим кечеси дагы толук, бирок психологический абал өтө начар. Биз былтыры кризисный центр болуп алай жака чыкканбыз да. Кыргызстандагы кризисный центрлер алайга барып жанагындай акция кылганбыз, мектептерге кирип балдарга психологический жанагындай диагностика кылып жардам бергенбиз да. Ошондо мен өзүм, жеке өзүм мектепти айтпай эле коеюн, бир мектепке кирип 9-10 класстар менен сүйлөшүп 2 саат маек кылганбыз. Анан бир диагностика, бир ыкма бар да, силерди ушу турмушта эмне кубантат, силерди ушу турмушта эмне капа кылат дегенде, Түмөнбай, где то бир 50 канча бала отурганда письменный записка жазды. Ошо 50 баланын бир 20 баладай записка кыздар жазды да. Үй бүлөдө күнүгө уруш, ата энемди сагынам, энем апамды сагынам, апам мага айфон алып берди, бирок мага айфон керек жок, мага апам керек деп жазышкан да. Тоз карап көр, тамак ашым жакшы эле, курсагым ток, жаңы телефон алып берди апам, бирок мен апамды сагынам, мен апама кечкурун ыйлайм, ыйлап төшөктүн астына кирип кетем, өзүм өзүмдү кармай албайм деп жазган эмелер бар да, запискалар. Апамды сагынам, апама айткан сөздөрүм көбөйүп атат, особенно жана переходный возраст 9-10 класстар болот го. Кыздарга өзүнчө секреттер болуп калат, балдарын дагы секреттери болуп калат. То есть ошондой байланыш жок болуп атат да ата эне мененчи. Жанагындай душевный, духовный ошондой мамиле болбой атат.
Мына эми биз миграция жөнүндө сөз кылганда, сиз айткандай эле мигранттардын саны, анын экономикалык жака болгон салымы, алардын которгон каражаттары тууралуу сөз кылганыбыз менен, ушул мына кечээ гана өкмөт мыйзам долбоорун сунуштап, анда белгилеп атат, ата эненин мээрими, ушул камкордугу жок, балдар стресске кабылган учурлар көп деп белгилеп атпайбы? Анан ушул жагынан көп басым жасалбай жүргөн негизи бул жакта дагы масштабтуу негизде. Сиз мына четин дагы белгиледиңиз, бул балдарга узак мөөнөттүү алганда келечекте кандай кесепеттерди алып келиши мүмкүн?
Бул келечекте ушул мээрими жок, жанагындай мамиле ата эне менен мындай жанагындай мамилеси жок балдар чоңойгондо, ошондой балдар мисалы 10 балада 10 баланын арасында 7-8 ушундай болуп калса, ошол коомчулук кандай болобуз дейм да. Ошондой балдар, кыздар чоңоюп өзү үй бүлө түзөт, туурабы? Ошо ата энесинин мээримин көрбөгөн, ата энесинин тарбиясын жакшы көрбөгөн атайына алыс болуп аткан жана ролевой модель деп калабыз го. Апа мындай болуш керек, ата мындай болуш керек. Ошону көрбөгөн балдар дагы өзүн келечекте өзүн үй бүлөсүн курганда алар дагы жанагындай толук кандуу жакшынакай бактылуу үй бүлө кура албайт дейм да мен.
Өкмөт мен сөз кылгандай эле ушул балдарын атайын камкорчуга таштабай, тиешелүү мамлекет органдарга кабарлабай кеткен эмгек мигранттарынын жоопкерчилигин күчөтөбүз деп аларга айып салуусун дагы айып салууну сунуштап атат. Ушуга муктаждык барбы жана бул биз сөз кылып аткандай бир өксүктү же көйгөйдү канчалык чечет?
Түмөнбай бир эме келди да мага бир кой. Мен, например, өзүм өкүл балдарым бар да, айылдачы. Алар миграцияга чыгып атканда мен өзүм кеңешим берем. Балдарды алып кеткиле. Балдарды алып кеткиле. Кыйналсаңар дагы бир комнат болобу, квартирада турасыңарбы, эмне кылсаңар дагы бир үй бүлө болуп, ошакта жүргүлө деп кеңеш берем туугандарыма, өкүл балдарыма. Дегенде атасы кетип, апасы 4 баласы менен калганда аял менен эркектин мамилеси бузулат. Апа ата кетсе, балдар менен мамилеси бузулат. Балдарга жанагындай эмеси болбой калат да. Бирок бул жерде мамлекет мыйзамдар боюнча жанагындай опекунство же жанагындай доверенный лицого калтырып кетип атат. Бирок доверенный лицо мен айтып кеттим го жанагы материальный жагын карап коет да, тамак ашын карайт, кийим кечесин карайт, ботинкесин карайт, сабактарын жасадыңбы деп коет. Болду, ички дүйнөсүнө кире албайт да жана опекун менен доверенный лицолор. А бизге баалуу ошо болуп атат. Бала кантип өсүп, кандай жанагындай психологический состояниясы кандай болуп чоңоет деген сөз да.
Анан эми азыркы абалды эске алганда, тенденцияны эске алганда миграциялык агым жакын арада токтошу кыйын. Балким көрүнүштөр бир аз өйдөлдү, сандар өзгөргөнү менен бул кала берчүдөй. Анан ага ыңгайлашуу, ага эң мына биз сөз кылгандай зыяндар же кесепеттер минималдуу болуш үчүн эмнелер өзгөрүш керек?
Эми өтө оор суроо бердиң, Түмөнбай. Буну 30-20 жылдан бери эмне кылыш керек деген сөз болуп атат да. Эми ар кандай, ар бир семья уникальный да, ар бир семья ар кандай өзү чечиш керек менимчечи. Туугандар менен отуруп, эми мамлекет деп коебуз, бирок мамлекет өзүнүн колунан келишинче жасап атат жана трудоустройство эмелер болуп атат, курстар болуп атат, ооба документтерди эме кылып атат, окутуп атышат жанагындай. Бирок миграцияга кетебиз, миграцияда жашайбыз деген адам өзүн үй бүлөсүн алып кетиш керек деп ошону мен бир сунушум да. Үй бүлөнү бузбай мен миграцияга кетем, ошол жакта жашайм, ошол жерде иштейм десе үй бүлөсүн алып кетиш керек деген сөз.
Рахмат Жамиля айым. Урматтуу угарман, биз менен Оштогу Энсан Диамонт фондунун жетекчиси Жамиля Капарова маектешти. Аны менен мен Түмөнбай Абдинаби уулу сүйлөштүм. Эгемен өлкөнүн эркин жаштары, жаш курагы тармагы ар башка болгону менен алардын эртеңкиге болгон ишеними бириктирип турат. Бул чыгарылышта өлкөнүн келечекти үдөлгөн тармактарындагы жаштар ой кыял менен бөлүшөт. Азаттык плюс түрмөгүнө орун береле. Аны кесиптештерим Медина Самидин менен Нурболот Азамат даярдаган.
Бул эгемен өлкөнүн эркин жаштары, жаш курагы, тармагы ар башка болгону менен аларды эртеңкиге болгон ишеним бириктирип тургандай.
Бул чыгарылышта өлкөнүн келечекти үдөлгөн тармактарындагы жаштар ой кыялы менен бөлүшөт.
Вот почему вы решили с Казахстана, с Узбекистана, да, вы вижу? Почему вы решили сюда приехать?
Программа международная по реализации науки среди женщин.
Туризм эмес. Мен төрөлгөндөн бери башталса керек да менин жашоомдочу. Кыргызстанда ушу туризмдин өлкөсүндө төрөлгөнбүз. Кичинекей кезибизден бери эле жаратылышта өсүп, саякаттап, ошондон анан жаратылышка болгон сүйүм ошондон болуш керек да. А мени да туристтер айтып коет, сен болсо born гайд, типа сен гид болуш үчүн төрөлгөн экенсиң депчи.
Эгемен Кыргызстанда төрөлгөн Бегимай үчүн гид болуу бул жөн гана туристтерге кооз жерлерди көрсөтүү эмес. Ал 5 жылдан бери дүйнөнүн чар тарабынан келгендер менен өлкөнү кыдырып жүрүп, эркиндиктин чыныгы баасын сезет.
германиялыктар бегүн эле айтышты да, эми германиядан барып абрикос өрүк сат жесек жегендей деле болбойбуз го эми, анткени көнүп калдык ушундай даамдуу өрүккө дейт да. Ал жакта болсо өрүктөр жатат жердечи, а мен ойлоп койдум да, ошондой өлкөбүздө мындай бир ошол өрүктөрдү иштеткен бир заводпу, ошо өрүктөрдү кадимкидей эле жергиликтүү эл бермек, анан как кылмакпыз, же туристтерге экспорттомокпуз, же болбосо ошондон эле компот жасамакпыз, анан кайра эле жанагындай садачок бар го, ошол сыяктуу элечи, кагаздан жасалган бөтөлкөлөргө жасалып эле кайра өзүбүз ичмекпиз да анычы, анан жөн эле жерде жатат да.
Дайыма экскурсия кылып атканда, биздин мектебибиз жөнүндө айтып берип атканда, биз дайыма бул жазуу менен баштайбыз да экскурсияны. Мынтип какую проблему ты хочешь решить дегенде, дайыма бияка коноктор келгенде студенттер дайыма бияка жазышат, мен смог жөнүндө, пробка, там инфраструктура, город, медицина, образование, ар кандай короче проблемаларды жазып бияка калтырышат, анан биз дайыма ошону жөнүндө айтып беребиз да. Ошону чечиш үчүн окуш керек деген, жөн эле мындай диплом алыш үчүн эмес, мындай жакшы баа алыш үчүн эмес, анан ата энеме жөн эле диплом алып келдим анан үчүн эмес, анан чын эле мынтип жумушка чыгып, жумуштагы мындай бизнестеги, мамлекеттеги, коомдо кандай маселелер болсо көйгөйлөрдө ошону чечиш үчүн ошон үчүн биз окуш керекпиз деген дайыма айтып беребиз да студенттерге бизге.
Аргенде өлкөнүн билим берүү тармагынын абалы дайыма түшөлтүп келген. Жаштардын улам кийинки мууну эркиндикти негизги баалуу кылып жатканын, бул тармак да ошого жараша өзгөрүшү керек деген баамдаган арген былтыр эркин билим берген IT мектебин ачты. Бул мектеп салттуу мектептерден кескин айырмаланып турат. Мында 16 жаштан баштап бардык курактагы калуучулар эртеден кечке IT'нин сырын үйрөнүшөт. Ар бир окуучунун жеке тапшырмасы, ментору, иштеп жаткан долбоору бар.
Бардыгыбыз эле Кыргызстандын система образованиядан чыкканбыз, анан бизде обычно мындай мектепте окуйсуңбу, университетте окуйсуңбу, мындай бизде баа бар, мындай группалар бар, курстар бар, анан класстар бар, анан ошентип ушундай системада окуп атканда анчалык эффективдүү эмес деп ойлойбуз да. Университетте же мектепте жакшы окусаң сен мындай алдыга кете албайсың да, классы менен кетиш керексиң, бир жылда эки курсту бүтө албайсың, жүрүш керексиң группа менен, жүрүш керексиң. И наоборот, сен жай окуп атсаң сага эч ким мындай шанс бербейт да, сен мектептен кетире берет, университеттен кетире берет, экзаменди тапшырып алсаң эми андай туура эмес да. Билим берүү мындай башкача такыр, башкача болгон биз көрсөтүп атабыз да.
Сүрөттү жүктөп, мисалы мен азыр Бишкектин сүрөтүн жүктөдүм жана Бишкек бул Кыргызстандын шаар келечегин сүрөттөө деп жаздым жана кыргыз тилин белгилейли. Ошол кыргыз тилинде азыр 45 секунд ичинде комикс даяр болот.
Вау,
кандай кылышаар
бул? Ошондо азыр сиздин веб сайтыңыз Бишкектин келечегин ушундай көрөт экен да.
Ооба,
жасалма интеллект тармагындагы жаш адис Арууке өзүнүн бул жааттагы алгачкы долбоору менен тааныштырып жатат. Арууке жасалма интеллекттин негизинде комикс даярдап берген веб сайттын автору. Ага каалаган колдонуучу сүрөт киргизип, сүрөттөмөсүн жазып берсе, сайт аны дароо комикске айлантат. Арукенин бул сайты азыр кыргыз, казак, англис жана орус тилдеринде жеткиликтүү.
Как вы видите, это Далида и ее инкубаторские птенчики, точнее мы. А это у нас Арсен Томский, который решил на такси доехать с Якутска до Кремниевой долины. Каждая фотография хранит в себе историю. А что, если эту историю можно было бы превратить в захватывающий комикс? Спойлер, СВИКомикс — это уже возможно.
Арукенин бул сайтына кирип, жеке комиксин жасагандар ушул тапта миңге чамалады. Ал бул долбоору менен Казакстанда өткөн N-Factorial инкубатор долбооруна катышып, 2500 программисттин ичинен тандалып алынган 95 катышуучунун арасына кирдим.
Ошол мен инкубатордон алып келген бүт тажрыйба билимимди ошол балдар менен бөлүшкүм келди аябай. Всем привет! Ошол мугалимдер директорго сунуштап, директор да чакырып калды биздин экинчи курстарга сабак өтпөйсүңбү деп. Бул ошол веб сайт жасоодон сабак. Бэкэнд жана фронтэндди кененирээк студенттер менен үйрөнөбүз.
Арууке өлкөнү дүйнөдөгү соңку ачылыштардан артта калтырбоо эркин жаштардын колунда экенине ишенет.
Искусственный интеллект өркүндөгөн сайын мен Кыргызстанда өркүндөшүн аябай колдойм.
жана чоң салымды кошум келет. Кыргыз тилинде, казак тилинде контент аз. Көбүнчөсү бул материалдар орус жана англис тилинде болуп келет. Ошондуктан мен кандайдыр бир инновацияны биздин салтка кошкум келген болчу. Ошондуктан мен кыргыз жана казак тилинде дагы ишоо комикстерди генерация кылганга аябай кызыктым. Буга чейин бир жыл мурун ChatGPT-де кыргыз тили жок болчу. Жана сиздер билгендей, акыл AI деген чыккан, бул кыргыз тилиндеги искусственный интеллект.
Урматтуу көрөрман, Азаттык Плюстун бул толугу менен сиз YouTube каналыбыздан дагы көрсөңүз болот. Анан Нурболот Азамат менен Медина Самидин даярдаган. Ушуну менен сиздер менен коштошобуз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинаби улуп бардым. Алдыдагы демалыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.